With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Be water, my friend.
It's time!
Hei og hallo, velkommen tilbake. Khalid Eihus, det meg, og min gode venn Kristoffer Darelito.
Baboom! Vi har fått, hva skal vi kalle det, nytt studio?
Nytt studiorom. Vi tilbake, først og fremst.
Ja, det har vært en
lang pause.
En relativt lang pause. Hva er det siden juni vi hadde vår forrige sending?
Rett før liksom sommerferien kicka inn.
Jeg, Bani, Khalid hatt ganske mye å gjøre, og ting har flytt litt forbi oss. Yep. Men we're back on track.
Vi er det.
Og vi skal nå pumpe ut episoder ukentlig. Så vi kommer til å lage episodene på torsdag, og kommer til å være klare for dere å høre på rundt, hva tipper du, Khalid?
Denne kommer vel sånn til senest helga, måte helga.
Perfekt, ja. Da har du litt helgekos.
Ja, chill.
Enten
det er så hyggelig også at folk har liksom sendt oss masse meldinger, sånn, hvor er dere hen? Hva faen? Det har vært noen som er hyggelige som, du, vi savner dere, bla bla bla, og så er det noen som er sånn, ei, hva faen skjer? Og så er det sånn, yo, bro, slapp av da, herregud.
Det er superdigg, det har vært.
Ja, jeg elsker det, det er de er kule folk, altså. Vi setter virkelig pris på det, vi beklager. Men nå er vi tilbake, nytt studio, ny motivasjon, ny boost. Og det har skjedd så jævlig mye.
Det har skjedd masse, masse hjemme av verden. Det har vært oppslag på VG. Tidenes største event har skjedd.
Tidenes største event.
Jeg gikk kamp forrige helg. Mm. Vi har
du skal til Kina?
Jeg skal til Kina. Vi har masse, masse, masse nyheter til dere. Så det kommer til å bli en relativt avslappende sending. Det er det jo egentlig hver gang.
Ja. Men vi tar en fri flyt i dag. Jeg savner bare det å sitte her og snakke MMA.
Terapi.
Terapi.
Ja, det er deilig.
Faktisk MMA.
Damen min er så lei å høre MMA-prat, så nå kommer det å være mye bedre for henne. Hun pleier å si sånn, jeg kan litt MMA da. Jeg vet hvem Dana White er, og jeg vet hvem Joe Rogan er. Og så hvis hun får sett på noen av countdownsa, da blir hun mye
stalka.
Mer ja, ja, for da har hun en historie bak det.
Ikke sant.
Så da synes hun det ting er dritkult.
Viste du henne Bad Blood, Conor Khabib countdown?
Ikke noe glad i Conor.
Ikke noe glad i Conor.
Ikke noe glad i Conor.
Merkelig, folk, jeg pleier å være ganske glad i Conor, men jeg tror han dro det litt for langt denne gangen.
Det er en sånn ting som det er en sånn elskelig hatforhold der, altså, virkelig, enten så elsker du det eller så hater du det.
Virkelig, og i dette tilfellet så jeg har elsk for Conor, men i dette tilfellet så vet jeg bare at Khabib er en så mye bedre bedre menneske liksom, generelt. Så mye mer respektfull, mye mer. Og det setter jeg på en måte litt høyere enn det der å være en sykt ekstrovert super karakter liksom.
Det er morsomt du sier det der. Men vi har jo også faktisk den største MMA-profilen i Norge har jo også uttalt seg kanskje litt motsatt av det, akkurat det du sier.
Nå er jeg veldig spent på hvem du mener Norges største MMA-profil er.
Jack Hermansson.
Ja,
og Jack la ut en video. Dere kan gå og sjekke ut på Jack sin hjemmeside. Men en video hvor Khabib driver og gir uteliggere penger for å gjøre push-ups og lære dem, håner de.
Oi.
Ja, og kaste penger på dem. Og det blir en kjempestor sak da, for Jakka er jo veldig lidenskapelig når det kommer til sånne ting.
Ja, ja, for han er jo bare god hele.
Ja, ja, så det var noe Jakk tok veldig nær seg. Han skrev,
det er helt sykt
at det... Han skrev til Khabib på Twitter.
Shit.
Og det har vært litt sånn... ja, så der har Jakk vært litt engasjert, ja. Men...
dette visste ikke jeg.
Nei, men det er, hva skal man si, det er... jeg kan se begge spektere, og det er jo spesielt det her som har vært utrolig spennende å følge med på. Det er det at Conor har virkelig... det har ikke vært Khabib mot Conor lenger, det har blitt religion mot religion, det har blitt Russland... ja, det har blitt Det har blitt ja. Ivan Drago vs. Ja. Sylvester Stallone, Rocky 4.
Jeg vet det, det er så sykt deilig, og det er den der kampen som vekker... det vekker noe primalt i folk.
Ja.
Det er den der, det er oss, vårt folk, ja. Mot de sitt folk.
Og har du fått med hele den hendelsen rundt Ali Abis?
Ali, manager Ali?
Ja.
Nei, hva skjedde? Hva
det etter... var det... jeg lurer på om det var pre-press conference, så tok Ali og nevnte noe om at Conor var en udregelig, utro type. Og så begynner Conor å nevne et navn som heter Noah, og det er sønnen til Ali. Og det, han, det som er greia er at tydeligvis han har vært... han har ikke vært der for sønnen sin, og det Ali er forbundet med, da, som Conor avslører, er at han har vært forbundet til Al-Qaida.
Hvem, sønnen eller?
Nei, Ali. Ali. Han har vært forbundet til Al-Qaida, og så har han gått ut fra Al-Qaida, og så var det en FBI-informant for Al-Qaida, så han har gitt FBI-informasjon om Al-Qaida.
Hva som skjedde når han var der inne?
Og så har FBI kastet han ut, for de mente at han kunne ikke bli stort på det, for han også drev og lekte ting til Al-Qaida.
Ja, tosidig.
Så det her skapte jo så sykt mye blest rundt hele UFC og UFC-fighter, og spesielt amerikanere, ikke sant? Når man nevner sånne ting som terrorister og Al-Qaida og sånn.
America!
Ja, ja, så spesielt mange amerikanere tok og ga masse oppmerksomhet til det her, og ble fly forbannet.
Sykt, ass.
Så det her var jo også en ting som fyret Khabib opp så sykt mye, ikke sant?
Jeg husker faktisk når du sier det, jeg visste ikke hvem Noah var, men jeg husker den der "You shut up, Ali, you shut up, remember Noah?"
Ja.
Remember Noah, så kjente jeg. Jeg tenkte, ok, det er sikkert noe som har skjedd her. Jeg vet ikke hva historien er, men det er faktisk intenst. Wow, faren til Khabib fikk jo ikke visum for å komme og se på kampen en gang.
Såpass,
ja. Og så senest i dag så jeg også et klipp der der Khabib, faren til Khabib og Putin sitter sammen.
Ja, den er jeg sett da.
Og sitter og prater.
Ja,
og
den er jeg sett
da. Og Putin er, jeg liker Putin egentlig. Jeg vet ikke hvorfor. Det er noe med han karen her. Han er sikkert en grov diktator, men han er ikke den verste personen som Amerika har bygd han opp til å være. Den er det ultimate villain, liksom. Det er han ikke.
Har du sett når han tar på seg en sånn judodrakt og så kommer inn i det judo...
nei.
Han har tydeligvis et judosvart belte.
Han er jo ex-KGB-agent. Han er jo, han har drept folk, liksom.
Ja.
Han har gjort shit.
Men greia er at når du er av det kalibret og den makten han besitter, da, når du så når han kom inn i den judoklubben, ikke sant, hadde på deg svart belte, alt han tok i bare falt. Det var sånn Steven Seagal. Han gjorde sånn dårlig hoftekast, og typen bare sjosj 2 meter opp i lufta. Og du ser, det er jo ingen som har lyst til å sparre med han, ikke sant? I hvert fall ikke prøve å gjøre det bra, da.
Nei, tenk å trippe han.
Ja, uff.
Åh, du er fucked.
For alt blir jo filmet sånn, ikke sant? Ja. Så det er akkurat som å se Steven Seagal gå inn og ta på noen, og så bare kaste dem høyre og venstre.
Og på han Steven Seagal, du vet, hørte du den historien at han kom inn backstage til John Jones?
Nei.
Og etter en eller annen, jeg husker ikke hvilken kamp det var, men... det var en eller annen kamp John Jones vant, og så kom Steven Seagal backstage og ville liksom, vet ikke, være blant fighter, ikke sant? Han tror jo han er en av de tøffeste fighterene i verden, liksom.
Ja.
Så han gikk bak der, og John Jones bare, get the fuck out of here. Hva kastet han ut? Han var sånn, nei, du skal ut herifra, liksom. Ikke ha det her.
Kult.
Fuck han der, liksom.
Det er et par sånne kjendiser som man merker vil bo inne i rasshølet til mange fightere, og det er blant annet Mickey Rourke. Spesielt på den tiden da Frank Shamrock var på sitt største i Strikeforce-dagene.
Hang de to sammen, da?
Ja, så var Mickey Rourke med han, uansett hvor han gikk. Og hvis dere har lyst til å se på noe sykt, så, så søker dere Mickey Rourke Pro Boxing.
Det den stager.
Ja, kødder du, eller? Ja, ja, shit, det helt forferdelig å se på. Han typen ble bare pustet på, og så, så faller han. Men ja, Mickey Rourke er en av de typene, og shit, jeg skjønner det. Hvis du har mye penger, og du, så klart ser man opp til sånne fighter, så skjønner jeg at du henger rundt dem. Hvem andre er det som... Drake var rundt Conor, han var rundt Anderson Silva. Han nevnte Max Holloway i den der, har du hørt? Han la ut, når han kom ut med albumet nå, så er det en sang som heter 8 out of 10, og da nevner han Max Holloway i sangen. Jeg tror han ser opp til gutta.
Men hva er det han ser? Altså, han er jo overalt. Jeg trodde han henger, altså, han har jo suttet på tommelen til liksom NBA-eliten. Sotte ringside på basketballkamper og vært sånn, hey, come on man, LeBron, Curry. Og så kommer han over til MMA nå, og han har en sånn greie der han har en curse. Det er en kjent sånn Drake curse, der det, får du støtten til Drake, så begynner du å tape. Får du han med deg, så taper du. Så han har jo bare vist det nå, har vist det flere ganger, at han har liksom hengt bak folk og så. Men alle de der Instagram-bildene av, det er et gammelt bilde av Drake på en sånn konsert med masse folk rundt seg, og så ser han helt stresset ut. Han er sånn, ah! Og så er det bare sånn tekst der det er sånn, når du ser Khabib komme flyvende mot deg ut av buret, liksom, og så ser du bare opp, og så panikk. Jeg koste meg så. Jeg så kanskje 20 forskjellige sånne bilder med forskjellige tekster. Jeg nøyt alle like mye.
Det har vært en... meme-eksplosjon etter helgens hendelser. Ja, så det har vært helt vilt.
Jeg tror Derek Lewis stikker av med den beste memen, egentlig.
Ja, hva var det?
Derek Lewis tok av seg shortsen sin.
Because my balls are hot.
Hey Derek, why did you take off your shorts? My balls are hot, man. Det var dritbra. Joe Rogan var bare sånn, ok, jeg skal ikke snakke mer om det. Men da, jeg liker Derek i det at han gir null faen.
Ja.
Totalt null faen.
Han er supermorsom, og for en match han hadde, og for et comeback, helt fantastisk.
Han sleit i begynnelsen der da.
Ja. Skal vi ta oss og prate litt om Conor-matchen, eller skal vi gå gjennom hele kortet?
Vi tar matchen i seg selv, fordi det er på en måte, det er jo høydepunktet her. Selv om kort i seg selv var jævlig bra, liksom. Det var dritmye bra vi kan snakke om. Men jeg vil egentlig bare snakke om de to siste, Ko og Main.
Ja, la oss gjøre det.
For Tony, noe sykt jeg fant ut av, Tony har ikke sparret på flere år. Tony Ferguson.
Ok.
Tony har ikke sparret på 4, 5, 6 år, liksom.
MMA sparring.
Men bare sparring.
Men det må jo ha vært, han grappler jo hele tiden, så det er han grappling-sparring.
Ja, striking-sparring, da. Så at han klarer å opprettholde så precis striking og range og pace og alt det der.
Hvor er det du fikk den informasjonen herfra?
Han sa det på han sa det på en eller annen pressekonferanse.
Ok, så sykt interessant.
Og da tar jeg han på ordet.
Ja, ja, så klart. Ja, men da sparer han ikke. Så sykt interessant. Det ingen kan matche han på, det er det presset han legger, og jeg er så utrolig overrasket over Dominic Cruz. Han drev jo og kommenterte.
Ja, jeg liker han.
Han er utrolig flink til å kommentere, men det som er enda mer interessant med han er jo, er det noen som kan prate om kneoperasjoner, så er det jo han, ikke sant? Han har jo vært gjennom 4-5.
Ja, og lyskeproblemer, og han har vært ute lenge.
Og det var jo veldig spesielt å høre i forhold til han, når han pratet om Ferguson, for det er 6 måneder siden Ferguson røk, var det laterale leddbåndet?
Ja, basically... Hva var det? Vi snakket om dette for en stund tilbake. MCL eller noe sånt.
Ja, og Cruz kommenterte at 6 måneder er ikke nærheten av lenge nok. Det har ikke blitt sterkt nok det enda. Du skal egentlig ikke kunne sparre på den tiden her. Og du så Ferguson komme ut, og det første Anthony Pettis gjør, begynner han å sparke han på det.
Utsiden også. På utsiden, for du ser det arret på utsiden av kneet, liksom. Så jeg tenker... han sa vel at 9 måneder er makk, eller minst du skal egentlig bare vente 9 måneder før du virkelig begynner å trene igjen.
Begynner å trene. Det her etter 6 måneder. Og
satan, han jo gal.
Og han bare holdt presset hele tiden, og det verste... Man kan si at jeg vil kunne påstå og gjøre argumenter for at hvis man står stille eller går bakover, så er Anthony Pettis en av de mest tekniske strikerne. Ikke bare lettvektsdivisjonen, men i hele UFC.
Men synes du han er like flink gående bakover?
Nei, det er akkurat det. For det verste han vet er press, ikke sant? Og han får ikke satt opp tinga som han liker å gjøre, ikke de fancy tinga. Så det var det Tony gjorde så utrolig bra. Han lot han aldri få etablere sparka sine, slaga sine. Og han bare presset han. Uansett om han ble sparket, han presset, han presset. Og du så, når man blir presset sånn, så får man ikke rom til å bevege seg som man vil. Og når man ikke får rom til å bevege seg som man vil, så blir man utrolig sliten, for man styrer ikke lenger hvor man skal gå hen. Man blir styrt hele tiden. Man vet ikke, får jeg lov til å stå her? Jeg er ikke her, blir jeg presset? Og du så at med en gang så begynte Anthony Pettis å bli vel, han hadde tung pust, merket han gasset litt.
Så hvilken nå var dette var i slutten
av første? Jeg synes allerede i første runde så virket han tung. Og fantastisk gameplan av Tony.
Skikkelig ass. Og dette var, jeg var litt sånn, jeg synes det er så gamle Pettis i oppkjøringen til denne kampen. Sånn typ bilder fra sparring, altså, han så helt i fyr og flamme ut. Intens, jævlig kjappe kombos. Han hadde liksom den der flaren han hadde når han typ vant belte over Henderson liksom. Sånn typ den type stil. Ikke helt tilbake til WC-tida, men sånn typ tidlig UFC-inngangen hans. Og så skjønte jeg at nå, jeg tror bare greia med Tony Anthony at han jeg vet liksom ikke det. Jeg vil ikke gi han for mye pes for det, men jeg tror han ikke takler motstand like mye som han jo klarte før. Sånn, han klarer motstand til en viss grad. Sånn som han klarte den motstanden i første runde, han tok pause, så kom han tilbake, og så knocket han jo Tony ned i andre runde. Og da tenkte han, hey, oh, shit, det kan gå, og så klarte han ikke. Og bare det at du nesten var der og ikke fikk det til, det er bare sånn, helvete.
Og det Pettis aldri har hatt, det er ekstrem knockout styrke i armene sine. Så det gir Ferguson muligheten til å fortsette å presse. Fordi man kan gjøre, hvis vi tar et scenario hvor Ferguson hadde gått mot Conor, så hvis han hadde presset Conor på den måten, så kan Conor slå bakover, og han treffer deg en gang, og så er det ferdig. Men det har man ikke med Anthony Pettis, og det å sparke når du går bakover er mye vanskeligere enn å slå når man går bakover. For at man må stå på ett ben når man sparker, sånn er det bare, og det å bevege seg bakover, nei, ikke sant? Så det der var en perfekt gameplan, og bare se... uansett hvor rart det ser ut når Ferguson beveger seg, bare se han komme i grooven sin. Og jeg bare synes det var skikkelig imponerende, og bare kudos til han, altså.
Virkelig, virkelig. Jeg ble glad. Jeg er ikke sånn superfan av Tony egentlig, men når jeg så han og Eddie falle på bakken etterpå, det var ganske, fint øyeblikk.
Og tenkte jeg alle fightere går gjennom usikkerheter i hodet sitt, og uansett hva man viser til media, så har man alltid en viss tvil, ikke sant? Og spesielt når man nettopp har operert kneet sitt, så tenkte jeg bare den følelsen av at fy faen, vi klarte det. Vi har vunnet over en av de beste.
Jeg visste ikke at jeg kunne gjøre
det. UFC-fighterne, og det her er etter 6 måneder med operasjon.
Satan, han er en spesiell type fyr, ass. Men synes du Duke Rufus gjorde det riktig å ikke presse Pettis videre?
Jeg synes at man må se på hva fighteren sier i de øyeblikkene hvor en trener sier sånn. Og du så at Duke Rufus ville ikke slippe han ut, men du så ikke Pettis gjøre noe motstand for å heller ikke gå ut. Og da vet du at det allerede har gått til hodet på fighteren, og da er det en helt riktig beslutning. Hadde du sagt det samme til Khabib,
og sagt,
Khabib
knekt,
no, I must go out
there. This is
my mission. Ja, ikke sant? Så jeg tror man må høre og følge med på hvordan fighteren har det i hodet, og er det noen som kjenner Anthony Pettis best, så det Duke.
Mm.
Og hvis han ser at
så ja,
siden han var en tenåring, ja. Sant? Og hvis han ser at han allerede har gitt opp i hodet,
mm.
så jeg helt enig med å gi og ta han ut av den fighten, for at det, da, det mest sannsynlig at han hadde blitt avsluttet.
Ja, jeg tror også det.
Og,
hvis ikke du kan bruke høyrehånda din.
Mm, mm.
Liksom, jeg husker det der gøye konseptet med at Uriah Faber knakk begge hendene sine mot Mike Brown og brukte bare
albuene. Ja, ikke sant?
Sånn, ja, ja, men herregud, hvor langt skal du ta dette her?
Men så er det mange fightere som vil gå ut på skjoldet sitt, ikke sant? Og,
er det sunt da, den... Det
er ikke sunt, og så må man se...
Det er ikke en sustainable måte å leve, bruke karrieren sin på, liksom.
Det er ikke sunt, men man kan ta og tenke på for eksempel John Jones, når han gikk mot... Når han gikk mot Vitor Belfort, så poppet han jo armen sin i den armlåsen, men så går han videre til å vinne matchen, ikke sant? Så det kommer helt an på hvor mye er han skadet, hvor mye kunne han ha brukt armen sin... Jeg tror det der er akkurat som man kan tenke på dommer også, ikke sant?
Ja, skal de stoppe?
Skal man stoppe? Ja. Klarer han å forsvare seg selv? For hvor mange ganger har vi ikke sett en dommer stoppe det?
Eller stoppe for tidlig.
Ja, eller stoppe det. Stoppe det for tidlig, eller ikke stoppe det, og så kommer typen tilbake og vinner.
Å, herregud.
Ikke sant? Men det der er en hårfin linje, ikke sant? Og de dommerne som stopper det for sent, hater vi.
Ja.
Men de dommerne som faktisk lar det gå, og så kommer han tilbake og vinner, de elsker vi.
Å, vi elsker de.
Ikke sant? Og sånn er det også med trenere, ikke sant? Vi må... Mange, eller jeg tror de fleste i den situasjonen her var nok enige med Duke. Men ja, det der er en hårfin linje hver gang, altså, tenker jeg.
Det er det, ass. Så da stakk Tony, da kastet Duke Rufus sin
hunkle
i runde to.
Etter runde to, ja, ikke
sant. Så vant Tony Ferguson da på corner stoppage.
Fantastisk kamp.
Nydelig.
Kjempebra
nydelig.
Kamp.
Egentlig sånn Pettis, selv om du kastet en hunkle der og armen din er knust, jeg merker at han var fornøyd med seg selv, liksom. Bare på prestasjonen.
Jeg synes også den kampen her satt opp en utrolig bra match. Og det er begge taperne av Coe og Main,
ja,
burde faktisk møte hverandre. Pettis mot Connor.
Men tingene problemet her er at nå blir det sånn at hver eneste kamp Connor tar blir en sånn en supergreie. Han kan ikke etablere, han kan ikke komme tilbake med en sånn liten, skjønner du hva jeg mener? Sånn som i boxing.
Mm.
Hvis det for eksempel nå, la oss si Deontay Wilder taper mot Tyson Fury, så kommer ikke, da vil du helst at kanskje Wilder tar en kamp til, vinne, og så komme tilbake
en, til en tune-up-fight.
En tune-up-fight, ja. Og da var, du kan ikke gjøre det med Conor, for det verden vil si, ja, men Coleman, hva er det du snakker om? Det er vår main, liksom.
Og så er det jo helt tatt noen som Conor kommer til å møte er jo så klart i topp 5, ikke sant?
Mm.
Så ingen vil på en måte være som i boksingen tune-up fight, for alle er livsfarlige.
Men, alt kan skje der.
Alt kan skje, men jeg kunne likt å sett akkurat Pettis og Conor, for det hadde vært stående. Ja. Begge har litt forskjellige stiler, og begge kom fra tap.
Ja.
Men ja, jeg overhørte, jeg vet ikke, har du hørt Kavanaugh-podcasten?
Ja.
Og det Kavanaugh prater om der, som er hovedtreneren til Conor McGregor, er at han vil jo ikke ha noen andre kamper nå enn Khabib. Han vil ha en rematch.
Det er Nate Diaz-situasjonen.
Ja.
Den der med en gang du kommer ut av ganga i garderoben, så er det sånn, akkurat samme.
Mm.
Play it back, liksom.
Og det er det som gjør han til en av de beste MMA-utøverne noensinne, ikke sant?
Ja, det er det. Sånn, det funker mot Nate, men tror du det? Altså, jeg tror nå at Khabib ikke kommer tilbake på lenge. Jeg tror Khabib, uansett hva slags straff, bot han får, jeg tror ikke han kommer tilbake på lenge. Jeg tror han kommer til å sitte hjemme nå med kona og barna og bare chille han, liksom.
Ja.
Han bor hjemme hos faren og mora med kona, liksom. Så jeg tror han kommer til å... Jeg likte det øyeblikket når han sa «I know my father will smash me when I get back home». Jeg synes det var heftig. For jeg ser for meg som en utlending som har vokst opp hjemme og liksom... Du kommer hjem, du bare tenker fuck, jeg kommer til å få juling når jeg kommer hjem, ass.
Ja, det virker som det har blitt laget mange memes på det også, når bjørnen står utenfor og banker. Hey, Mrs.
Can Khabib come out and play? Det var dritt. Jeg koser meg med Instagram de siste dagene.
Men for å følge opp på, på det du sier, jeg tror problemet der kan være at hvis hvis Khabib får en eller annen utstengelse nå, det har vært pratet om 6 måneder eller noe sånt, så er jo UFC er jo utrolig nådeløse på å ta bort belter. Så si at han er ute i 6 måneder, og så står Tony der og banker på døra, og han, jeg skal ha beltet mitt, jeg skal ha beltet mitt.
Gi han et interim-belt, eller?
Ja, men det med det, det interim-belten, ikke sant? Så, så UFC kommer til å pushe på Ferguson Khabib nå, og det, den er long overdue.
Ja.
Så, så jeg vil gjerne se den matchen, altså, og jeg...
Ja, altså, den matchen der, jeg tror, jeg, som sagt, jeg tror jeg sa det også før, men jeg tror Tony gir en mye vanskeligere kamp enn Conor, i det bare sånn stylistically matchupsa. Det er jo egentlig bare, det, det er, jeg tror Tony er mye, mye, mye mer liksom, han gir liksom litt mer faen på ryggen sin. Ja, han er trygg på ryggen sin.
Han er veldig scramble-basert, så han... og Khabib er veldig posisjonsorientert, så det er en utrolig spennende match.
Men så du hvor mange ganger Conor hadde fingrene ned i hansken på Khabib, og hvor mange ganger Conor hadde tær og fingre i buret?
Jeg har ikke sett det, men det jeg tenker i den kampen der, at de begge kom inn og tenkte, det her er krig, det er ikke en kamp.
Eller Khabib tenkte sånn. Conor tenkte ikke sånn, for Conor sa i slutten av 3. runde eller noe, så sier han it's only business.
Ja, og det er det jo, men jeg tror når han kommer inn der, så kommer han til å gjøre absolutt alt for å vinne. Så det gjør han jo, ikke sant? Og de er jo begge på toppen av UFC, og de, en av de beste fighterne i verden, så jeg tror Conor gikk inn i den kampen der og tenkte... Whatever it takes, whatever it takes. Om det er det albuen i bakhodet, om jeg holder her.
Jeg respekterer det, men det er bare det at det er ikke det passer dårlig i sammenheng med liksom personligheten din. Når du skal være den der er den beste noensinne, hvorfor må du ta de shortcutsa liksom?
Og det er jo en det er jo dommeren, Herb Dean, har fått mye pes for akkurat det greiene der.
For at han ikke stoppet poeng og sånn, ja.
For det var mange ganger Conor holdt, som du sa, holdt i handsken. Jeg tror han slo i bakhodet
et par ganger. Ja. Men det var egentlig den, det var noe tær i bur når han var på ryggen på, ikke hatt satt i guard, liksom. Men det som irriterte meg mest var det å ha fingrene dypt ned i handsken, på innsiden av handsken til Khabib. For det i den der... i den der 50-50-posisjonen, når det er risk control, det er alt å si, liksom. For det er den, du har underhook, overhook, og så har du liksom der nede, hvis du klarer å holde, kontrollere den, så kan han ikke gjøre noe. Så da sto de jo bare der, og så var det ingen som så det. The Herb Dean står rett ved siden og ser på. Sånn, hva faen, han har jo faen med 4 fingre dypt ned i handsken til karen. Hvorfor hadde det vært... hadde dette vært Dominic Reyes og Ovin St. Preux, så hadde det blitt stoppet og tatt poeng, liksom, tror jeg.
Jeg synes at Herb Dean er å skylde mest her. Det er helt klart usportslig av Conor, men i en sånn situasjon, i en kamp mot liv og død, som det er, så har jeg opplevd også at man tar... man vil gjøre alt for å vinne.
Selvfølgelig.
Om det er å gripe tak i shorts, gripe tak i handsker.
Ja. Hva som helst.
Hva som helst, for du vet at hvis jeg ikke gjør det, så kommer jeg til å bli smashet.
Ja.
Jeg skal gjøre alt for å komme opp igjen, så jeg kan smashe han. Og det er helt klart ulovlig, og det må bli straffet. Men det er Herb Dean sin rolle. Du fortsetter så lenge du kommer unna med det, på en måte.
Ja.
Okay? Og,
det er sant.
Og det er ikke for å...
det er en strategi.
Det er ikke for å prøve å promotere
usportslighet,
men det er det som skjer i en kamp hvor hvis man ikke gjør det, så blir man knocka ut. Og spesielt mot en type som Khabib.
Som er overlegen, liksom.
Kan vi ikke ta det fra første til fjerde runde, jo, gå gjennom kampen? Jeg synes Conor forsvarte den første low-singeren utrolig bra.
Og de hadde jobbet med den.
De har jobbet masse med den. Og det du ser... han forsvarer utrolig bra på er hvor myk han er i setemuskulaturen sin, for du vet han sitter mens Khabib har beina hans, så sitter han ned på en måte, sånn strekkposisjon, mm. vet, når du tøyer ut rumpa di. Sitter komfortabelt der, han har press på hodet hans, og så har han høyre armen sin på bakre lår til Khabib. Mm. Og så får han reversert det et halvt sekund der. Men bare det, veldig bra. Khabib pleier å ta ned folk der, og så ser du Khabib får tatt han ned. Conor prøver å skute til buret, og så låser Khabib opp begge bena med en triangel.
Det var etter, fordi han kommer seg jo egentlig opp.
Mm.
Og det som er så kjipt er at rett før han kommer seg opp, så han burde egentlig ha tillit i, seg, i sin top game til å faktisk, fordi han kunne unreverse det og kom på topp, men så er det der, nei, jeg vil ikke være på bakken. Mm. Så han kommer seg opp, og så kommer
så
han inn.
Så tripper Khabiban. Og som Kevin har pratet om, og jeg synes de gjorde en utrolig bra jobb å ikke bli flata ned der.
Ja.
Fordi det er det du ser Khabib får gjort med alle, men Conor klarer å holde at beina sine ikke er helt strekt ut. Han prøver å ha knæra sine litt bent.
Ja.
Og klarer å forhindre at han har fortsatt ryggen til buret. For med en gang han hadde falt til siden av buret, så hadde hele systemet til Khabib begynt å kjørt. At han holder armen, Khabib-grepet, ground and pounden. Og, så det var jeg veldig imponert over. Og hva var det som skjedde i runde
to? Men likte du ideen, bare kjapt, likte du ideen at de ikke skulle bruke energi på å reise seg opp? Fordi de vet hvor syk han er på å la det komme litt opp, og så bare... Og så
jeg kan forstå, som igjen vi pratet om Duke Rufus, jeg tror John Kavner, eller jeg er helt sikker på John Kavner kjenner Conor best, og de har sikkert sett det i løpet av oppkjøringen, at når Conor brukte masse energi på å scramble opp, så var han ikke fersk nok til å faktisk være effektiv stående. Så jeg tror at det var... Det viktigste med Khabib er å prøve å måte, ta det til de senere rundene og unngå mest mulig skade på veien. For det du så, det man kan si da, hvis vi hopper over til tredje runde nå, det er at man kan argumentere at det er den første runden Khabib har tapt i hele sitt liv. Og der ser...
Hvilken mot Johnson tenker du på? Eller hva?
Ja, det er mange som sier at Khabib ikke har tapt den eneste runde, ikke sant? Men nå tenker jeg på Conor-kampen.
På Conor-kampen,
ja. For i tredje runde så dominerer jo Conor stående.
Ja.
Og selv om han ikke finner avstanden sin og sånn, så ser du Khabib er litt... han er sliten, han driver og sirkulerer, Conor har midten. Og Conor så ikke så presis ut som han pleier å gjøre stående, men han så ut som han var ferskere enn det Khabib var.
Han fikk second wind da, liksom.
Og hadde Conor vært like skarp som han alltid pleier å være der, så kunne, altså det kunne ha vært starten på slutten for Khabib da.
Enig der, jeg husker han kom ut, og så var jeg sånn, du kunne liksom se forskjellen,
ja, du så
i
forskjellen.
Energinivå liksom, og bevegelsene.
Og da har jo Conor-campen gjort noe riktig med at de har, for Conor pleier, det er jo akkurat i tredje runde Conor pleier å stagnere. Og det er da Nate har plukket opp, ikke sant? Det har jo skjedd begge matchene deres. Og det var jo nå han faktisk begynte å få momentet.
Ja.
Så sånn sett så ser du at de har gjort det riktig, men han fant aldri avstanden stående.
Han var litt off. Litt grann off. Han hadde liksom ikke de... Slagene virket ikke like, det var ikke samme poppen i de. Det var liksom, du så bare at bevegelsene sine var litt sånn soggy. Og det var bare sånn, ok, er det det som skjer når du har to runder i boks på rygg med Khabib? For det er på slutten av runde to, når Khabib regner ned ground and pound liksom. Det var sånn, det var helt ærlig på kanten til å bli stoppet.
Ja, det var det absolutt. Og det var vel... Khabib traff høyre hånda si i, var det andre runde?
Ja, den harde overhanden, ja.
Og det er jo typen av hardeste Conor har blitt truffet i MMA.
Ja.
Og det er utrolig, utrolig fascinerende og for et fantastisk arbeid av Khabib.
Ja, og det er en sånn wrestler-greie det der.
Ja.
Sånn hard swinging. Det var ikke sånn hook, men det var liksom sånn en slags... Det er en AKA-greie det der.
Ja.
Det er Kane og Junior Dos Santos. Han hadde en sånn... Kane har en sånn overhand som bare... Jeg husker ikke, det var en annen boksetrener som lærte det bort på AKA. Men uansett, når han traff den, så følte jeg bare også at dette kommer til å påvirke Conor mentalt. Mm. Det å bli truffet på en så teknisk striker. Åh, shit, ass.
Og i andre runde der så var det, jeg synes Dominic Cruz var utrolig upresis og omtalt seg utrolig dumt. Han skulle ha det til at nei, Conor gjør det her med vilje for å slite ut Khabib. Ja, og det er som du sier, de slaget Khabib regnet ned der, fantastisk styrke og bare, det var helt rått. Og som du sier, det var nære på å bli stoppet.
Det var på kanten liksom.
Men så tredje runde, Khabib var sliten, og Conor begynte å få momentet på sin, til sin baneavdel. Og jeg vil argumentere for at han vant den runden. Og så i fjerde runde så ser Khabib mye ferskere ut. Han virker som han har hentet seg en utrolig mye fjerde runde. Så med en gang kommer ut i fjerde runde, ser han superfersk ut. Ta ned Conor. Conor kom opp til buret, og han forlater, han har en overhook på veien opp, og så forlater han den for å prøve å ta en underhook, og det er da Khabib tar ryggen hans, synker inn choken.
Hvorfor i helvete går du, gir du fra det underhooken der liksom? Eller hvorfor går du ut?
Han har overhooken her, og så han har overhooken over armen til Khabib, som hindrer Khabib å ta ryggen hans.
Ja, men underhooken vil jo hjelpe han i å reise seg opp.
Ja, så når han, hvis han hadde fått underhooken godt og dypt nok under armen hans, så hadde den kommet opp. Men Khabib var fersk, han så den komme. Og du ser Conor har allerede, jeg tror Conor er ganske utslitt der, for han begynner ikke å fighte på hendene eller noen ting. Han gjør seg klart å tappe. Så jeg tror han var utslitt også. Fordi
det er bare det toppgamet der, så du ser det. Husker du trynet til Edson Barbosa? Han var bare sånn, hva er det her for noe? Jeg orker ikke mer. Nei. Så jeg skjønner det, men igjen så tar han ryggen. Så får han en sånn, jeg tror han gjør det med vilje. Han tar han opp på skjeven, opp på sånn crank. Du vet den der, nesten popper skjeven liksom.
Men til og med den choken der, over skjeven.
Det var gable grip, ikke sånn, det var ikke sånn at han sinket han under armen der.
Men uansett om man går på skjeven, det er fortsatt mulig å blokke arteriene her. Så uansett, folk tror ofte at det bare er crank. Smerte der, men det var nok ganske sikkert også en choke som gikk på blodet i hodet.
Og så tapper han.
Og så tapper han.
Og så reiser han seg opp, og så sier han et eller annet. Og så kommer Herb Dean og dytter han vekk. Og det her Herb Dean dummer seg, fordi Herb Dean skal ha liksom, for å, jeg vet ikke, han dytter han vekk, og så går han tilbake til Conor, og så ser du Khabib gå mot hjørnet til Conor. Hører ikke hva som kommer eller som blir sagt, men det er utrolig mye sinne og frustrasjon som går frem og tilbake, og så klatrer han opp på gjerdet. Og Herb Dean ser dette, men han er allerede for sent ute. Herb Dean skulle vært på han hele tiden. Når du ser en person som har bare så mye sinne, han er fortsatt ikke helt tilfreds, han er sint, han føler ikke han har fått liksom rettferdiggjørelsen som han trenger, så hopper han over gjerdet og flyr høyre fot først inn i Kevin og Dennis og Artem. Og det var en syk opplevelse, altså. Jeg er trist, jeg skjønner, men tingene jeg skjønner.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg skjønner, Khabib. Jeg skjønner sinnet der i at dette her er så emosjonelt når du går på Når du går på familie, når du går på religion, når du går på land, folk, så har du lyst til å liksom virkelig, da er det liksom, du har lyst til å drepe den andre personen. Og i denne sporten så forstår jeg det at, liksom, se på, det høres bare så mye mer dramatisk ut, og MMA brawl etter kamp, men dette er en, se på boksing. Vet du hvor mange brawls det har skjedd både på pressekonferanser og bokseringer etter kamper? Så jeg tenker, bare fordi denne sporten her, det er liksom, du må ta i betraktning hva slags mennesker, hva som skjer her, konteksten som har alt, ikke sant? Skjønner du hva
jeg
mener?
Jeg synes, hvis vi skal ta det der, så synes jeg at, jeg vil heller sagt at feilen ligger ikke ved Herb Dean. Jeg føler at Herb Dean skal beskytte den som nettopp har hatt en stoppage, ja. Fordi
den som har blitt stoppet.
Ja, for det UFC gjorde før den matchen her, det var at de hadde utrolig mange, du ser dem i rød dress som kommer inn etter matchen.
Det er den athletic commissioner, ikke?
Ja, og de hadde tredoblet alle som skulle komme inn der, ikke sant, på grunn av sikkerhet, for de tenkte at det kom til å skje. Det er dem som har ansvar med en gang Khabib har avsluttet, på å komme rundt Khabib, sjekke at han har det bra, og rett og slett holde han under kontroll, ikke sant?
Ja.
Så Herb Dean var og passet på Conor, og det var jo fem stykken som skulle ha kontroll over Khabib, og så klarer de ikke å holde kontroll over han. Og for å gå tilbake til det du sa, jeg synes at det Khabib gjorde og det Conor gjorde, det er veldig forståelig på begge parter. Jeg føler at det er helt innenfor det Khabib gjorde, og det kan man absolutt tilgi, som du sier, med alt, alle greiene som har skjedd, og det samme med Conor. Conor var jo også
i bussen og...
Ja, ikke sant? Så det har jeg full forståelse for. Det jeg ikke har noen som helst forståelse for, eller synes er greit, det er det som skjer med partene til Khabib,
ja.
Hvor de klatrer over bur og angriper Conor bakfra.
Men ikke at jeg skal liksom unnskylde, for det er også helt usmakelig, men du så Conor klatre opp på gjerdet og slå etter han fyren, han ja. Ene i lagkammeraten.
Ja.
Og hvis han ikke hadde gjort det, så hadde det, jeg tror virkelig ikke det hadde oppstått en slagsmål med Conor inn i ringen der.
Men Conor klatret opp og slo han, for at han typen, du så at han typen var på vei over.
Ja.
Og hvis man skal tenke på de to utøverne her, og Gilbert Melendez hadde et fint innslag på Errol Hawani sitt show om akkurat det her. For det er faktisk en utrolig lik hendelse som skjedde med Jake Shields i Strikeforce.
Nashville Brawl.
Og når det kommer til de to fighterne her, ikke sant, lojalitet er alt for de. Ikke sant? Så uansett hva som skjer med lagkammeratene deres, så kommer de til å stille opp. Hvis noen blir slått, så kommer de til å være der for hverandre. Ikke sant? Sånn er det. Det er brødre, det er noen de kommer til å forsvare hele tiden. Det er
krigsbrødre, liksom.
Absolutt. Så jeg forstår alt det der, men det å komme og angripe noen bakfra, det er ikke bra. Og så kan man se, ja, men hva med det Conor gjorde i bussen? Absolutt. Jeg synes aldri det var noe bra. Eller han også fikk en straff for det, og da må de andre også få en straff for det her.
Selvfølgelig.
Så to feil blir ikke en rett, ikke
nei,
sant?
Nei.
Så ja, jeg er helt enig, det Conor gjorde var helt usmakelig, men det betyr ikke at de her kan komme unna med det. De må også få den samme, ikke den samme straffen, men de må også under rettsak, akkurat som Conor gjorde, og må få smake en... Er det en bot?
Konsekvens bare.
Er det at de ikke får fight i UFC-en? Er det et visa problem?
Det hadde vært forferdelig. Jeg håper bare
og det mener jeg ikke til Khabib, men jeg mener det til
de andre. Jeg skjønner det, men jeg liker bare ikke følelsen av at de kommersialiserer McGregors forferdeligheter, og Khabibs forferdeligheter blir en helt annen greie. Du må liksom urett er urett. Men du kan ikke drive og selge på den ene tingen og ikke på den andre tingen.
Og det er jo det folk har vært så utrolig forbannet på i oppkjøringen til den matchen her. Det er jo at det UFC sa var så forferdelig I den bussammenhengen, brukte de jo som reklame for å bygge den kampen her. Fordi at det UFC vil gjøre, det å tjene penger, og de vet at det her selger. Ja. Så,
sykt.
Si at det en Khabib Conor rematch, ja, da kommer de til å bruke det her. De kommer til å bruke det her på countdown, hvor Khabib flyr mot flyr Dylan Danis.
Ja, så bare... Dylan Danis... Am liksom med og kommentere countdown han sånn, ja, vi, dere burde kjøpe det Jeg bare sånn, fuck off
ja, ja, ja.
Det holder på med
Og, Men, og I hele dette hysteriet her Så får vi jo da Så klart masse medieoppmerksomhet I Norge Som vi savner Men feil mediehysteri
Kan du snakke litt om De artiklene som har blitt, som har blitt lagt ut
Absolutt så dagen etter hendelsen her Så det en VG-journalist Som heter
Leif Velhaven
Som har som publiserte en stor artikkel I VG Som hadde oppskriften Bøller I bur Har du artiklen der?
Ja Bøller I bur blir, aldri, blir bare sur Hvor sunt det at stadig flere unge mennesker vokser opp med primitive voldsforherligere som idrettslige forbilder? Altså, jeg tror ikke han klarer å se forbi det fullkontaktspremisset. Og det så ignorant.
Ja. Og,
jeg vet ikke hva... Hvor mange sånne begreper her Eller sånn mange sånne sitater jeg skal ta herfra Men
det I alle fall, ja.
Etter de kjappe Bare sånn, åh så kult det er Sier han Åh så kult det når blodet flyter Eller når vinneren får inn et kvelende tak Det sånn
Ja, og det litt her at det viser at Velhaven For det første ikke har satt seg noe inn I MMA I det hele tatt Og så det utrolig trist om hvordan han beskriver profesjonelle idrettsutøvere. Da. For det vi vil her I Norge for å få det her legalisert, det å få overbevist folk at det vi gjør profesjonelt, at det visse sikkerhetsrammer, at det faktisk ligger teknikker, hard trening, og at vi sportslige idrettsutøvere. Som etter kampen så tar hverandre hånda, kampen ferdig når kampen ferdig. Og det utrolig bra at vi har folk I den sporten her som faktisk har utdannelse til å kunne svare Velhaven på akkurat den artikkelen her. Så vi har en utøver som heter Mohsen Bahari, som en adferdsanalytiker, som har en lang... veldig intelligent type. Utøver som har skrevet et motsvar til Velhaven som vi kommer til å legge ut på Blandet kampkunst som et svar til Velhaven som ikke et stikk til Velhaven men hvor han bare prater om ting han mener at Velhaven sier som ukorrekt da, og prøver å rett og slett fikse opp I mistolkninger da.
Ja, og det så viktig at noen fra innsiden som, det så viktig at vi har noen på innsiden som både en MMA-utøver og en adferdsanalytiker og som kan svare for dette her for hvis ikke det kommer noen motsvar til dette her så blir det jo bare til at Nei, altså det var det vi trodde det liksom ikke noe, det finnes ikke noen svar og det det jo, det jo en Det en sport, og mennesker burde være såpass... jeg skjønner problemstillingen det noe du ikke forstår.
Mm.
Vil du forby det, og liksom og bare gå den vanlige atferdsveien, at du forbyr det, og bare tenker, nei, dette ikke for oss, det forferdelig, eller vil du faktisk ta deg tid til å prøve å forstå? Mm. Dette egentlig sånn... problemstillingen med hele verden, med menneskeheten. Ja. Vil du gjøre arbeidet for å forstå hva dette her Nei.
Nei.
De jo ikke åpent for det, liksom. Så det godt at Mohsen gjør det for oss.
Ja, ofte når man har først en mening, så ser man etter ting som støtter sin mening fra før, ikke sant?
Mm.
Det som så trist at det vi ønsker jo, vi som har lyst til at MMA skal bli legalisert I Norge, vi ønsker jo at oppfatningen av MMA til de som ikke vet hva MMA at de skal få en bra oppfatning av det og forstå faktisk hva det men når noen fra idrettsforbundet eller en en bestemor på 70 år ikke vet noe om MMA, og så det første de leser er en sånn MMA-artikkel, så skjønner jeg veldig, veldig, veldig godt at...
At det er problematisk,
liksom. At det er problematisk, og at det ikke er lett å forstå hvorfor man gjør det her, ikke sant? Så det handler alltid om hvor man får faktaen sin fra. Og det er trist at Velhaven skriver en sånn artikkel uten å sette seg inn i sporten i det hele tatt.
Ja, men ikke sant, det er jo, nå er det jo bare, altså, det, oppfatningen min er at han vil bare egentlig utnytte, eller han vil uttrykke sin mening, og utnytte hva som har skjedd, og skrive en artikkel, clickbait, få navnet sitt. Det han gjør her er jo bare egentlig å si, se hvor forferdelig dette her er. Han kommer jo ikke med noe dypere intelligent, altså, det som hadde vært imponerende var hvis han faktisk nevnte det at dette er faktisk en forferdelig hendelse som har skjedd, men hva er det som har skjedd, hva er den sporten, og prøvde å liksom forstå dette. Men ikke sant, vi lever i en verden akkurat nå der denne sporten som vi er så glad i, at den blir sett på som en ufin ting. Men vi kan egentlig gå videre, fordi du har gått kamp.
Jeg har gått kamp. Jeg er i kamp i Sparta Fight Series nå denne helgen her. Jeg dro inn til et sted som heter Eastbourne i England. Som er, jeg fikk vite at det er Englands svar på California. Du vet, når du tenker...
Palmer og solskjerm.
Ja, på en måte. Når man tenker England, så tenker man alltid kaldt, grått, trist, stygge mennesker.
Stygge tenner.
Ja, men til min overraskelse så var det en by med en pier, liksom en
brygge.
En stor brygge, en sånn strandpromenade. De hadde strender. Og det var typ, det skal visst være det varmeste stedet i England, så det var et veldig, veldig fint sted.
Er dette sånn nede kyst mot Frankrike?
Ja, mot kysten. Så utrolig, utrolig fint sted. Kanskje det fineste stedet jeg har vært i, eller det fineste stedet jeg har vært i England, uten tvil. Gikk mot en utøver som heter Elvis da Silva.
Med helt latt eller muskeltoning.
Ja.
Hva faen?
Ja, han var en veltrent
sånn utøver. Ja, sånn type med noe heftig supplements der, altså. Fordi jeg bare er sånn, jeg blir alltid veldig sånn skeptisk når jeg ser en person som du ser liksom sener og muskler i overalt, og så er det sånn, ok, du trener ikke så hardt, liksom. Det er ikke mulig.
Og han møtte jeg nå på lørdagen. Han hadde blitt flydd inn fra Brasil. Utrolig.
Litt eldre kar.
Ja, 30, tipper jeg. Og han, masse erfaring, så jeg kom inn som en underdog. Og kampen var co-main-eventen på showet. Og kampen går første runde, en jevn første runde. Andre runde blir jeg truffet, havner ned på bakken. Jeg merker jeg våkner opp på bakken, klarer å scramble meg opp.
Intenst.
Ja, han er ryggen min en god del andre runde, og vinner den runden dominant og klart. Ja. Begynner å bli veldig sliten. Jeg merket han også var veldig sliten i andre runde, men heldigvis for han så traff han den store haymakeren. I tredje runde er han utrolig sliten, prøver på en takedown, og jeg havner på toppen. Jeg ligger ganske i topp halvgard en god del av runden. Så det ender opp med at han vinner på decision.
Men jeg er veldig spent på, beklager at jeg avbryter, men bare spent på sånn typ første runde. Hvordan føler du det går? For jeg kjenner jo det og stilen din, og jeg vet at du har ekstremt bra press, og du har ekstremt bra, du er flink til å liksom både presse og se åpninger og liksom profitere på åpningene til svakhetene. Så du, jeg vet at hvis denne første runden gikk relativt stående, så vet jeg at du kommer på en måte best ut av det i det jeg kan forstå, hvis ikke han på en måte er flinkere. Jeg vet jo ingenting om han da.
Første runden så kom jeg ut og utrolig, utrolig lite bure vi fighter i. Kanskje det minste bure jeg fightet noensinne. Og det er jo for han som prøvde å få kampen til bakken, ja, så blir det en fordel for han. Men jeg kom ut, hadde press. En ting, hvis man kan liksom se tilbake, da, er at jeg ville nok ha endret... Jeg hadde en veldig lang guard, prøvde å finne timingen på den og prikke den ganske mye i første runde, men en ting jeg burde ha tatt til betraktning er hvor eksplosiv han er. Mm. Så han traff meg et par ganger der hvor jeg skulle rett og slett tatt garden min høyere opp
ja.
For han slår mye færre slag enn meg, men treffer veldig tungt.
Ja, han svinger med hooks.
Han svinger med hooks, og han har svartbelte i karate. Og,
hvordan var sparken han selv da?
Sparken var tunge, men var ikke noe jeg liksom, som stoppet meg, eller jeg merket. Eller, så presset var veldig bra og sånn, men det er rett og slett de hooksa som kom litt forbi garden min, og som egentlig... øla den kampen der litt for meg. For jeg følte at ellers så gikk ting bra. Hadde jeg ikke blitt truffet av de. Og så er det jo sånn at det er jo fint allerede at jeg har funnet ut hva jeg må forbedre.
Mm.
Så den kampen gikk dårlig, og jeg har egentlig syntes det har vært...
Men det er erfaringer dette her, som vi snakket om tidligere. Jeg vet hvor mye du legger inn i dette her. Jeg vet hvor mye du legger inn i det, så... Alt av dette her, det er en erfaringsfase. Og så kommer du til det punktet nå, nå straks, der du får litt mer friheter, litt mer, du kan jobbe med forskjellige ting, teknikker, og så kan du komme tilbake, og så får kanskje noen som er på din samme record, så du ikke slipper å møte folk som har holdt på med en proff-record på sånn, hvor mye hadde han? 9-5? Ja, så det, altså, du tar jo en heftig sjanse her.
Og som det er i alle proff sporter, så er jo vinn og tap er jo enten så er det beste dagen i ditt liv, eller så er det den verste dagen i ditt liv. Og kanskje, eller ikke kanskje, men ekstra mye når man går en MMA-kamp, fordi at vi har bare muligheten til å prestere 2 eller 3 ganger i året, ikke sant?
Sant,
og får
det er
viktig. Og får man ikke prestert da, spesielt i en proffkarriere, så er det ekstremt, ekstremt tungt. Så jeg synes det har vært, de siste dagene nå, jeg har hatt det skikkelig kjipt, rett og slett. Det har vært tunge dager for meg, og heldigvis så har jeg gode venner som liksom har fått meg med ut, og jeg har en kjæreste som liksom har tatt utrolig godt vare på meg, og stilt opp og sånn, men ting har vært utrolig tungt, da, for at det er... Det er 15 minutter, 2-3 ganger i året man får til å prestere, og når man føler at man ikke får prestert godt nok, så føler man at man blir kastet 2 skritt tilbake, og må starte hele prosessen på nytt. Og så er det en sport man lever i hvor man tar slag for penger, ikke sant? Så man har bare en viss antall ganger man kan ta
de slagene,
og... Så det har vært kjempetungt, men ting har begynt å bli bedre nå, så må man bare lære av feilene sine. For hvis man bare graver seg selv ned og ikke lærer av det, så har du heller ikke kommet noe fram av det tapet der.
Det er sant, ass.
Så jeg har bare prøvd å jobbe litt med meg selv nå i siste, og bare sett hva er det jeg kunne gjort bedre, og så prøve å bare se fremover, egentlig. Men det har vært tøft, og jeg vet hvordan det har vært å tape før, men det blir aldri noe lettere. Og spesielt når det er så mye på spill. Så det er tøffe dager om dagen, men ting er bedre. Og for hver dag som går, så blir ting også bedre.
Jeg hører det, ass. Jeg forstår det kjempegodt da. Og jeg tror oppfatningen min er at du har et sterkt sinn. Det er jævlig sterkt sinn. Så jeg tror det er liksom, det er så jævlig viktig. Du vil ikke være en sånn... Det er slemt å bruke dette eksempelet, men du vil ikke være en sånn Uriah Hall, skjønner du hva jeg mener? Som ikke har... Du har alt av elementene. Du er liksom... Du har alt er tilrettelagt. Men så er det bare det at du klarer ikke å få mindseten din på plass. Og perspektiv, objektivitet, bare se det store bildet. Kjipt her og nå, se det større bildet. Det kommer til å ordne seg. Det gjør det.
Og det som har vært utrolig kult for meg å tenke på nå, er at om 3 dagers tid, så drar jeg til Kina, med en av mine beste kompiser.
Han på å si Kenneth Engelbrigtsen.
Kenneth Evensen, som har fått en match i Kina.
Det er heftig.
Det er helt rått. Han fortsetter jo nå. Han har vunnet. Han vant jo.
Han vant jo mot rematchen i Harilla-rematchen.
Yes, han vant over Harilla.
Det var dude. Og så Fridan i ringen.
Det var,
for et moment.
Ja, det var helt fantastisk. Han... Han kvarte ut motstanderen som er utrolig god i Harila, som han har tapt mot bare noen måneder tidligere.
Ja, det var dritbra, Harila.
Fantastisk match. Ja, og Harila så kjempebra ut i rematchen nå.
Veldig.
Stående, han er utrolig skarp. Kenneth holdt composeren sin og fikk han ned, og that's all she wrote.
Virkelig. Han tok den ryggen og bare var, nå går vi der, liksom. Og det var helt nydelig å se på, bare gleden han sin og bare...
Og, ja. Og som du sier,
vi må få han tilbake. Når dere kommer tilbake fra Kina, så må vi hoppe i studio.
Absolutt, da skal vi få han tilbake. Og for noen uker siden så fikk han en mulighet å gå mot en K1 superstjerne i Kina som heter Qi Liang. Og han er K1 verdensmester, gått masse kickboxing K1 kamper i Kina, har utfordret Buakaw. Han er en super, super stjerne i Kina. Og nå vil han gå over til MMA. Så han, Qi Liang, debuterer i MMA mot vår norske
Kenneth
Evensen.
Det er stort, ass.
Så det, kampen...
Vet du hvordan denne kampen kom til, ble liksom matchmaker? Mm.
Ja, det er en som heter Jørgen Pedersen fra Lillestrøm, som... har en klubb som heter Nakmoy, som har
Simon Santana.
Simon Santana. Yeah. Han kontakta Kenneth. Det er han som har alle de kontaktene i Kina.
Hva heter han? Jørgen?
Jørgen Pedersen.
Pedersen, ok.
Mm. Så det vi gjorde, vi møtte opp med Jørgen Pedersen, dro til den kinesiske ambassaden for å søke om visum. Og når vi kommer til visumkontoret, så sier de... Ok, sånn her er stå, gutta. Det er ikke sjans at dere får visum. Det er ikke sjans i havet, altså. Vi har nettopp fra 1. august fått nye regler, så dere kommer til å få, vi skulle ha visum til den 20. eller 18. eller noe, et eller annet sånt.
Mm.
Og han sa, det er ikke sjans. Vi har kongefølge som sliter med å få visum de også, og dere er langt, langt, langt bak i køen, så dere kommer ikke til å få visum her, sånn.
Jesus.
Og jeg og Kenneth sto der, og Kenneth ble jo dritskuffet, ikke sant? Ja. Så vi bare... Ja, men det er et eller annet, vi må jo...
Finne en løsning.
Ja, vi må finne en løsning her. Der, liksom, han sa, ja, men vi skal på business-tur. Han bare, vi hjelper ikke, liksom. Det kommer ikke. Så vi tenkte, ok, vi ringte... Jørgen ringte kontaktene sine i Kina. Og sa, ok, her er greia, vi får ikke visum. For dit vi skal etter Qi Liang, et eller annet sånt. Ja, et eller annet sted i Kina. Så, men vi fant en løsning, og det er at... Vi drar først til Hong Kong, som er en selvstendig stat.
Ja.
Og så kan man søke visum i Hong Kong, og så kan vi få visum derfra til å reise videre til Kina.
Men ok, så dere har søkt nå om Hong Kong-visum?
Nei, det er det vi ikke har gjort, for at vi får ikke søkt om Hong Kong-visum. Nei, la meg ta tilbake. Ja, ja, ja. Hong Kong er en selvstendig stat, så du trenger ikke visum til å dra til Hong Kong.
Ok, greit.
Så vi kan dra til Hong Kong uten visum,
og
så søke om visum til å dra videre i Kina i Hong Kong.
Ok.
Så det er det vi må gjøre, for at vi har trengt å dra direkte til destinasjonen i Kina. Men nå må vi først innom Hong Kong, være der et døgn, og søke om visum der. Og det skulle tydeligvis være ingen problem ifølge de kontaktene vi har hatt. Da.
Ja, vi får håpe det.
Vi får håpe det.
Ja, fy faen, liksom. Tenk å komme til Hong Kong, og så får dere høre det samme.
Ikke sant, det hadde vært krise. Men,
men dette er en 5-runder, 3-runder?
Det er en 3-runderskamp.
Vet du eventet, hva det heter?
Ja, det heter Glory of Heroes.
Glory of Heroes! Heftig.
Så det kommer til å bli utrolig, utrolig spennende. Og jeg håper, gå og følg Kenneth Berserker Evensen på Instagramen hans, eller Facebooken hans. Han har en del videoblogger og sånn nå, før matchen.
Fett.
Som vi skal legge ut når vi er i Kina, oppkjøringen hans og sånn nå. Og følg med, og vent, han tar... ryggen til den kinesiske superstjernen og kvaleren ut. Det er helt sikkert hva han kommer til å gjøre.
Altså han, han må utnytte ground gamet sitt der, og wrestlinga sitt der.
Absolutt, altså. Absolutt. Og må jo passe seg stående. Han her er virkelig en high level striker. Så det kommer til å være utrolig, utrolig spennende match.
Ja.
Så gå inn, like Kenneth, og så, ja, så det kommer til å bli fire
vekker. Det blir bra. Jeg gleder meg til å ha dere tilbake i studio. Og så kjapt før vi rapper Martin Hamlet.
Ja.
Herregud.
Martin har gjort det utrolig bra i det siste.
Han leker ikke med motstanderen sine. Det er sånn, jeg er ferdig, 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 ferdig. Det er ikke sånn at han skal liksom prøve å liksom kjenne på være i det liksom. Det er han bare inn, I gotta get this shit done liksom.
Fantastisk match sist, og han viser
så
at
dominerende.
Han er milehakk over motstanderen han har møtt hittil.
Men er motstanderen han sier, får han... Får han feeds eller hva? Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Altså, vi må kvalitetssjekke folk liksom.
Ja, jeg tror motstanderen Martin skulle ha til den kampen her var en veldig rutinert fighter som hadde matchet veldig bra med Martin. Han pulla ut, så jeg tror den siste motstanderen de fikk var ikke helt på Martins nivå, men Martin visste jo en utrolig bra match og presterte. Ja.
Det er såpass tidlig og egentlig.
Det er jo det, og det virker som Martin, jeg har sett et bilde med han med Dana White. Og,
de har noen plan på gang.
De har garantert en plan på gang, og hvis han vinner en kamp, to kamper til, så tror jeg det kan være store nyheter som
du venter. Du var kanskje ikke her når vi hadde Martin på besøk. Men han snakket om det, om at det var en plan der, om at vi skulle... At de har en plan, og han må bare checke off visse bokser. Og så kan han, så har han en... Jeg tror han er i UC i maks 2 år, liksom.
Fantastisk. Martin har jobbet, og han har jobbet utrolig. Ikke bare målrettet, for det gjør alle, men han har jobbet utrolig systematisk med hele ikke bare karriere sin, men treningsopplegget sitt. Altså han har et helt annet treningsopplegg enn de fleste på gymmet. Han har god oppfølging av Olympiatoppen. Han har trenere som kommer hjem til han i Tønsberg. Han jobber med Andreas Dybdad, som er boksingtreneren hans. Så han har gjort et utrolig bra opplegg hvor han får mye individuell oppfølging.
Det er det som trengs liksom.
Spesielt har trengs for han, ettersom han kom såpass
sent inn
i gamet med ingen striking erfaring.
Ingen ser at du gjør sånn forresten. Nei, hard øyne på sent. Ja. Sånn, jeg ser det, men jeg tror ikke det er så mange som hører det. Men ja, han er ikke sent inne, men sent inne
med at han ikke har noen striking erfaring. Det synes han har gjort utrolig profesjonelt. Så det kommer til å bli kjempespennende å følge Martin i fremtiden.
Ja vel, jeg er allerede solgt det.
Ja.
Han, jeg er fan.
Absolutt.
Virkelig, jeg liker hvor dominant, hvor stor, jeg liker stilen sin, jeg liker at han er såpass flink bryter, og det er ikke så mange som kan måle seg på det nivået der.
Og før vi avslutter, så går Mr. Jack Hermansson går matchen også i Milwaukee i...
Ja, på det kortet, Kevin Lee sitt kort.
Er det Kevin Lee som går mot...
Jeg tror han har snakket om at han vil main event i det kortet.
Ok, ja, for han skal i hvert fall gå i Milwaukee mot en fra Duke Rufus sitt gym.
Oi!
Så, ja, kan ikke du sjekke det opp? Ja. Og det er tydeligvis en grappler.
Skal vi se Jack the Joe.
Så det kortet er rundt rundt. Jeg lurer på om det er om halvannen måned, kanskje 2 måneder.
Skal vi se God damn it. Skal vi se. Hva vet du? Skal vi se, upcoming fights.
Ja, sjekk det.
Eric Anders? Nei. Er det det?
Skal vi se.
Jeg vet ikke, nå ble jeg veldig usikker her. Men
kanskje han har hvis du går på Facebooken hans, men du har kanskje ikke logget inn på Facebook.
Nei, fuck det blir for stress. Vi shouter han ut på neste. Men faen, nytt studio der. Det er deilig. Det var deilig å catch up.
Studio er jo helt fantastisk. Mye større enn det vi har hatt
før. Mye større. TV, nå kan vi ha Fight Companions. Se på events.
Vi kommer til å ha Fight Companions fremover, hvor, hvor vi har folk inne. Vi ser på events, som Khalid sier. Så det kommer til å bli dritkult. Vi kommer til å ha øl stående her.
Ja, vi koser oss.
Pizza,
helger.
Prater. Det kommer til å bli dritbra. Og for dere, jeg så 22. juli-filmen i går. Ja, kom på Netflix.
Stemmer det. Likte du den?
Nei.
Nei.
Åh, den var ikke noe bra.
Nei. Jeg skjønner det veldig godt.
Den var hele filmen var på engelsk.
Ja, og de tingene de norske til å snakke engelsk.
Ja, at det virket som, eller det de skulle få Norge til å virke som, var at det var et engelsktalende land. Så de, alle som var norske snakket engelsk til hverandre hele, åh, hele filmen.
Det er veldig rart.
Det var veldig, veldig, veldig rart. Og jeg har jo sett den andre, den første 22. juli-filmen som kom.
Den Utøya.
Ja, stemmer. Ja, ja. Og der... så har de, det er helt to vitt forskjellige filmer. For der så ser du ikke Anders i det hele tatt. Mens her så ser du mye Anders hele tiden. Du ser han går rundt og skyter folk på øya, og folk blir skutt. Og så handler det mye om den etter prosessen, etter Utøya og sånn. Så det var litt interessant, men det ble, alt ble helt
rart,
ødelagt. Og det virker, det, for oss nordmenn, altså, det virker sånn, det blir helt feil.
Jeg forstår det helt og fullt. Altså, jeg mener vi er for tidlig ute med å kommersialisere dette her.
Ja, ja.
Det har vært tre store underholdningsprosjekter om dette her. Både den Utøya-filmen, den her 22. juli-filmen, og en annen sånn type rekonstruksjonsgreie, som også har fått ganske bra tilbakemeldinger, men det er for mye. Det er alt for mye. Hva er neste? Skal vi ha sånn 22. juli-salg på Storosenteret, liksom?
Ja, sant. Nei, jeg var skikkelig skuffet over den filmen. Men ja, det er min mening, hei. Den er gratis på Netflix. Sjekk den ut.
Sjekk den ut. Skip ad. Der er man med. Det var godt å se det. Ja. Det blir egentlig bare mer der, en liten periode. Bani er opptatt med ting og tang, så vi kommer til å styre skuta vår. Og jeg gleder meg. Jeg tror dette her er en ny, frisk tid for oss.
Det kommer til å bli kjempebra.
Jeg tror vi har mye mål som vi har lyst til å oppnå med denne podcasten. Ikke bare Fight Companions, men gjester og ukentlig stabilitet og litt mer sosialt media tilstedeværelse som vi hører dere krever. Motherfuckers.
Gi oss en like på Facebook. Gi oss litt feedback. Det hjelper mye mer enn det dere tror. Så gjør det. Sett på blandet kampkunst på vei til jobb. Jeg vet da faen, før senkveld, etter senkveld. Faen, de har fått nye programledere.
Er du fan?
Jeg har ikke sett det.
Nei, ikke heller. Men jeg er kompis med Martin Lepperød. Jeg liker han, så han er morsom. Men Stian Blipp er rolig nå. Rolig.
Ok, vi ses neste helg.
Vi gjør det. Vi snakkes, folkens. Ha det. Peace. Bye, Felicia.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.